Today This Morning.
Inilah VO This Morning Jumat 5 Juli 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Nick Ivanov. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi, sebentar lagi pusat kota Washington DC akan ramai oleh penyalaan kembang api. Meski di Indonesia sudah hari Jumat pagi 5 Juli, ini masih hari Kamis 4 Juli di Amerika. Dan sekarang pukul 6 sore di Pantai Timur, jadi kira-kira pesta kembang api akan dimulai 3 jam lagi. 4 Juli adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat. Tahun ini masuk 248 tahun merdeka sejak proklamasi pada 4 Juli 1776. Pendengar, kabar Anda bagaimana hari ini? Semoga masih terus menyenangkan di awal bulan. Redaksi VOA di Washington akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama, tanggapan Presiden Joko Widodo terkait kasus yang menimpa Ketua KPU.
Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu.
Dari Amerika Serikat, kita akan mendengar kabar menjelang pertemuan NATO di Washington pekan depan.
NATO leaders will meet for an historic 75th anniversary summit in Washington.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Kamis bahwa negaranya tidak akan menyatakan gencatan senjata di Ukraina hingga Kiev mengambil langkah-langkah yang tidak dapat diubah dan bisa diterima oleh Moskow.
Первое, что касается Украины, обратиться к Раде, конечно, можно.
Yang pertama, menyangkut Ukraina, tentu saja mungkin untuk berdiskusi dengan Rada, Majelis Rendah Parlemen Ukraina, tetapi dalam kondisi di mana kekuasaan telah dirampas oleh elit yang berkuasa saat ini di Ukraina, upaya ini tidak berguna, karena mayoritas dari Rada berada di bawah kekuasaan apa yang disebut sebagai elit penguasa yang sudah saya sebutkan, ujar Putin. Putin juga menambahkan bahwa pihaknya tidak serta-merta bisa maju dan menyatakan gencatan senjata saat ini dengan harapan pihak lawan akan mengambil langkah-langkah yang positif. Yang kedua, kata dia lagi, Rusia tidak bisa membiarkan pihak musuh mengambil keuntungan dari gencatan senjata itu untuk menaikkan posisi mereka, mempersenjatai diri, menambah pasukan dengan mobilisasi paksa, dan bersiap untuk melanjutkan konflik bersenjata. Tokoh oposisi Venezuela, Leopoldo Lopez, yang berada di pengasingan, mengatakan pada Kamis di Jenewa, bahkan dia optimis jutaan pemilih di negaranya akan memicu transisi demokrasi ketika mereka memberikan suaranya melawan petahana Nicolas Maduro dalam pemilu presiden pada akhir Juli ini.
Yo estoy muy optimista, como lo están millones de venezolanos.
Saya sangat optimis sebagaimana juga jutaan warga Venezuela karena pada 28 Juli akan ada pemilu dan mayoritas warga Venezuela, menurut semua studi opini dan apa yang kita lihat demonstrasi di jalanan, akan memberikan suara secara besar-besaran bagi sebuah transisi demokrasi, kata Lopez. Pihak oposisi memiliki keunggulan besar dalam jejak pendapat menjelang pemilu 28 Juli, bahkan setelah pengadilan melarang pemimpinnya, Maria Corina Machado, mencalonkan diri atas dugaan penipuan. Larangan ini memaksa koalisi yang dipimpin oleh Marina menunjuk kandidat baru mantan diplomat Edmundo González. Rakyat Iran direncanakan akan memberikan suara pada Jumat dalam putaran kedua pemilu presiden yang berlangsung ketat. Pemungutan suara pada Jumat akan menjadi perlombaan yang ketat antara anggota parlemen Masoud Pezeshkian, satu-satunya calon moderat dari empat kandidat, melawan mantan anggota Garda Revolusi Saeed Jalili. Pemilu ini ditujukan untuk memilih pengganti Presiden Ebrahim Raisi yang meninggal dalam sebuah kecelakaan helikopter pada Mei. Seiring keunggulan tipis Pezeshkian, seorang pemilih, Sona Imani, yang tidak memberikan suara di putaran pertama, mengatakan bahwa saat ini dia merasa harus membuat perubahan.
بله شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم که به نسبت دور اول که حالا اعتراض
saya akan berpartisipasi dalam putaran kedua. Alasannya adalah karena saat kami lebih dekat dengan apa yang kami inginkan dan kami sebagai pemrotes pemerintah sebaiknya bersatu. Di putaran pertama kami masih memiliki keberatan dan karena itu kami tidak berpartisipasi, ujar Sona Imani. Lembaga ulama membutuhkan jumlah pemilih yang tinggi untuk kredibilitas mereka, khususnya saat negara itu menghadapi ketegangan regional terkait perang antara Israel dan sekutu Iran, Hamas di Gaza, dan meningkatnya tekanan Barat atas program nuklir mereka yang meningkat pesat. Kekhawatiran akan kondisi keuangan tidak menjadi penghalang bagi banyak warga Amerika untuk bepergian dan menikmati pertunjukan kembang api dalam perayaan Hari Kemerdekaan 4 Juli yang jatuh hari ini. Parade, masak-memasak, dan gemerlap warna-warni kembang api di langit saat malam hari menandai kemeriahan perayaan itu. Sebagian warga memanfaatkan libur panjang akhir pekan ini untuk jalan-jalan keluar kota. Kabar gembira datang dari kelompok industri kembang api yang memperkirakan jumlah kembang api yang dinyalakan warga tahun ini akan mencapai angka tertinggi dalam sejarah. Ini dikarenakan semakin banyak warga yang menyalakan kembang api di halaman rumahnya sendiri, ditambah sekitar 16.000 pertunjukan kembang api profesional di berbagai tempat yang akan menerangi cakrawala. Administrasi Keamanan Transportasi melaporkan hampir 3 juta orang melakukan perjalanan melalui bandara dalam satu hari pada pekan lalu, dan perjalanan pekan ini diperkirakan akan mengalahkan angka itu. Diproyeksikan sekitar 60,6 juta orang akan melakukan perjalanan darat selama masa liburan ini. Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari karena melakukan tindakan asusila. Tetapi sebagian pakar khawatir masalah etika di KPU akan mempengaruhi kemampuan penyelenggarakan pemilu yang berkualitas. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu.
Inilah pernyataan singkat Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis 4 Juli. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal pelaksanaan pilkada serentak guna memastikan berjalannya proses demokrasi yang baik dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jokowi menambahkan sejauh ini ia belum menerima berkas pemberhentian ketua KPU itu.
Belum masuk ke meja saya.
Dalam sidang terbuka pada Rabu 3 Juli, DKPP memutuskan memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asyari karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Cindra Aditi Teja Kinkin, anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz mengatakan Presiden harus segera menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres terkait pemberhentian Hasyim Asyari sebagai Ketua dan anggota KPU karena Badan Penyelenggara Pemilu itu sedang memasuki tahapan pencalonan dalam pilkada serentak.
Walaupun memang pilkada ini diselenggarakannya oleh KPU daerah ya, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, tetapi KPU pusat karena ini konteksnya pilkada serentak maka punya fungsi koordinatif yang sangat besar saya kira, dan juga ada persiapan-persiapan yang memang dilakukan oleh KPU pusat seperti itu, terutama dalam hal misalnya pembentukan peraturan KPU ya terkait dengan tahapan-tahapan pilkada.
Lebih jauh, Kavi juga mengatakan setelah kasus yang menjerat Hasyim Asyari ini, KPU harus bekerja lebih keras untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Pasalnya, selain kasus Hasyim Asyari, Perludem mencatat beberapa persoalan serius lain dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk proses pemungutan suara dan sirekap yang bermasalah. Hal senada juga disampaikan oleh pakar pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, yang menilai sanksi terhadap Hasyim Asyari sedianya memberi pembelajaran dan efek jera, terutama pada penyelenggara pemilu yang mensyaratkan profesionalitas, kredibilitas, dan integritas yang solid. Titi khawatir masalah etika yang menjerat kepemimpinan Hasyim Asyari dan yang bukan pertama kali akan mempengaruhi kemampuan KPU menyelenggarakan pemilu secara berkualitas. Titi merujuk pada meningkatnya putusan Mahkamah Konstitusi. di mana ada 44 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sengketa hasil pemilu legislatif atau berarti naik 3 kali lipat dibandingkan pemilu 2019. Artinya memang ada masalah struktural terkait kinerja dan kapasitas penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO siap melangsungkan pertemuan tingkat tinggi di ibu kota Washington DC minggu depan. NATO akan meluncurkan cara-cara konkret untuk mempercepat pemrosesan keanggotaan Ukraina. Kekhawatiran akan situasi keamanan di tengah perang Rusia di Ukraina dan tantangan di kawasan Indo-Pasifik. Kepala Biro VOA di Departemen Luar Negeri, Naik Cheng, melaporkan disampaikan oleh Eva Mazreva.
NATO leaders will meet for an historic 75th anniversary summit in Washington.
Pendengar, saat perang Rusia di Ukraina belum lagi menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, Amerika akan menjadi tuan rumah bagi pemimpin 32 anggota aliansi itu dalam KTT tahunan NATO pada tanggal 9 hingga 11 Juli di Washington DC. Beberapa pejabat Amerika mengatakan mendorong keamanan di Ukraina dan menghadapi tantangan dari Tiongkok merupakan fokus agenda pertemuan itu. Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Douglas Jones mengatakan kepada VOA,
whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression,
baik dukungan untuk Ukraina dan pertahanannya terhadap agresi Rusia maupun kerjasama dengan mitra-mitra kami untuk menemukan cara menghadapi ancaman dan tantangan dari Tiongkok, baik itu berupa ancaman hibrida maupun ancaman cyber, akan menjadi fokus pertemuan kami. Demikian ujar Jones. Amerika dan sekutu-sekutunya di NATO telah mengatakan bahwa masa depan Ukraina tergantung pada aliansi itu. Dan pekan depan, kelompok ini akan mengungkapkan langkah konkret untuk mempercepat proses keanggotaan Ukraina di NATO. Namun sebagian anggota Kongres Amerika menyampaikan kekhawatiran tentang kesiapan Ukraina bergabung menjadi anggota aliansi itu, meskipun negara yang sedang berjuang itu berkomitmen melakukan reformasi internal.
It's facing complex security challenges.
KTT NATO tidak saja akan memusatkan perhatian pada keamanan Ukraina dan Eropa, tapi juga eksplorasi peran yang lebih besar di Indo-Pasifik. Stephen Flanagan di RAND Corporation mengatakan,
Australia, New Zealand, the Republic of Korea, and Japan are very interested in deepening their cooperation with NATO.
Australia, Selandia Baru, Republik Korea Selatan, dan Jepang sangat tertarik untuk memperdalam kerjasama dengan NATO, ujar Stephen. Tidak saja kerjasama antar militer, tapi juga bidang-bidang lain, tambahnya. Untuk merayakan hari jadi NATO ke-75, lebih dari 20 pemengaruh media sosial telah diundang untuk mengamati jalannya pertemuan itu dan membuat konten untuk memperingati tonggak bersejarah tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Beralih ke isu iklim, saat negara-negara di Karibia bersiap menghadapi badai kategori 5 yang pertama tahun ini dan negara-negara seperti India dan Tiongkok mengalami curah hujan yang belum pernah ada dalam sejarah, juga banjir dan tanah longsor, para ilmuwan memperingatkan cuaca ekstrim akan terus berlanjut karena perubahan iklim. Wartawan VOA Aru Pandey melaporkan langkah-langkah ketahanan iklim baru yang diumumkan Presiden Amerika Joe Biden. Laporannya disampaikan Taris Hirziman.
Setelah melintasi bagian Tenggara Karibia, badai Beryl kini bergerak menuju ke Jamaika, di mana nelayan-nelayan seperti Clive Davis berupaya mengamankan kapal-kapal mereka. Badai Beryl dengan begitu cepat bertambah kuat, dari depresi tropis menjadi salah satu badai terkuat dalam sejarah. Sejumlah ilmuwan mengatakan musim badai tahun ini sudah menorehkan sejarah tersendiri. Pakar ilmu atmosfer di Texas A&M University, Profesor Andrew Dessler, mengatakan,
what's unusual here is that it's forming earlier.
Yang tidak biasa adalah tahun ini badai terbentuk lebih awal dibanding yang kami perkirakan. Kita biasanya mengalami badai seperti ini pada bulan Agustus dan September, namun kita mengalami badai ini pada bulan Juni dan awal Juli. Di Washington DC, yang telah mengalami suhu terpanas dalam hampir satu dekade terakhir, para pejabat urusan darurat pada hari Selasa menjelaskan soal cuaca ekstrim ini kepada Presiden Joe Biden dan anggota kabinetnya. Selepas pertemuan itu, Biden mengatakan,
Already. Tens of millions of Americans are under heat warnings.
Sudah puluhan juta warga Amerika yang mendapat peringatan suhu panas akibat suhu yang memecahkan rekor. Suhu di Washington DC bulan lalu adalah 37 derajat Celsius, sementara di Phoenix, Arizona, suhu mencapai 44 derajat Celsius. Dan di Las Vegas, Nevada, suhu mencapai 43 derajat Celsius. Biden mencatat bahwa suhu panas yang ekstrim adalah pembunuh nomor satu terkait cuaca di Amerika, dan pada hari Rabu, ia mengumumkan langkah-langkah untuk membantu melindungi warga, termasuk standar keselamatan baru di tempat kerja. Ia juga mengalokasikan 1 juta miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16,3 triliun rupiah untuk mendanai proyek-proyek guna melindungi masyarakat dari bahaya alam, seperti badai dan banjir. Ada beberapa situasi yang sudah terjadi di seluruh dunia, seperti di New Delhi, India, yang kini menghadapi curah hujan yang tinggi setelah didera rekor suhu tertinggi, yaitu hampir 53 derajat Celsius pada akhir Mei lalu. Pakar iklim Andrew Dessler dari Texas A&M University mengatakan, suhu udara menjadi semakin panas. Ini bukan sekedar kebingungan karena situasi yang tidak biasa. Ini adalah fisika. Kita membuang gas rumah kaca ke atmosfer. Gas-gas itu memerangkap panas dan hasilnya adalah kondisi bumi yang lebih panas. Para ilmuwan mengatakan, suhu yang tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola curah hujan kemungkinan besar akan menyebabkan lebih banyak badai seperti badai Beryl yang kini sedang menyapu Jamaika dan Kepulauan Cayman. Dari Washington DC, Eva Mazireva, Tarsir Ziman, melaporkan untuk VOA.
In case you missed it. Dua peneliti muda menemukan fakta-fakta unik terkait sejarah Indonesia. Di antaranya adalah peran mesin tik Jerman dalam proklamasi kemerdekaan. Berikut wawancara saya dengan Hendy Joe dan Patrick Matanasi. Pertama-tama saya sapa Hendy Joe.
Adakah kisah sejarah yang bisa Anda share dalam siaran VOA ini?
Oh ya, banyak. Dari tahun 2005 saya melakukan riset tentang cerita-cerita sejarah atau kisah-kisah sejarah. Itu banyak cerita yang bisa dieksplorasi. Salah satunya adalah kita jarang terangkat ya informasi bahwa peran orang-orang Jerman itu di Indonesia sebetulnya sangat signifikan gitu. Sangat signifikan dan ada keterkaitan antara kita itu dengan era Hitler pada saat itu. Cuma karena mungkin terlalu banyak hal yang harus dikembangkan oleh sejarah kita, jadi hal seperti itu terlupakan. Jadi kenapa sampai orang Jerman bisa datang ke Indonesia? Itu tentu saja terkait dengan Perang Dunia Kedua. Pada saat itu kan pihak sekutu bermusuhan dengan Jerman, Italia, Jepang. Nah, di Indonesia sebagian dari Asia, orang hanya tahu bahwa Jepang yang menguasai Asia, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa pada tahun 1942, tahun 1945, orang-orang Jerman, pemerintah Hitler, itu mengirimkan 42 kapal selamnya ke wilayah Asia, terutama di wilayah Nusantara, untuk membantu Jepang menghadapi kapal-kapal selam sekutu yang saat itu banyak beredar di sekitar Laut Cina Selatan dan Samudra Indonesia dan di sekitar Pasifik juga gitu kan. Nah, ini 42 kapal selam ini memiliki pangkalan-pangkalan di kota-kota besar di Indonesia. Yang saya tahu, pangkalan itu ada di Padang, Surabaya tentu saja, dan Tanjung Priok. Nah, ini cerita ini bergulir dari situ, kehadiran orang-orang Jerman itu. Cukup besar jumlahnya, bahkan sampai mencapai 5.000 orang tentara Jerman yang berkeliaran di Kepulauan Nusantara itu gitu. Dan ini menariknya adalah mereka memiliki tempat untuk beristirahat. Dari ketika mereka bertugas dari kapal selam itu, mereka mengistirahatkan diri di sebuah tempat sejuk di Bogor yang bernama Kampung Cikopo. Sekarang ada di puncak. Dan makam mereka masih bisa ditemukan di sana, Bung. Ada 10 makam Jerman yang ada di sana. Dan sekarang dikelola secara resmi sejak tahun 80-an oleh Kedutaan Besar Jerman. Seperti itu, Bung.
Wah, kisah menarik tuh. Lalu Anda bilang ada cerita unik terkait kemerdekaan kita, Hendy. Bisa share kisahnya di sini.
Iya. Jadi ada sebuah kejadian yang unik gitu ya. Dan tidak biasa. Ketika proklamasi kemerdekaan itu para pemuda dan para calon proklamator itu mereka memerlukan mesin tik untuk menyusun naskah proklamasi. Orang tidak banyak tahu bahwa mesin tik itu hasil pinjaman dari konsulat militer Jerman yang ada di Jakarta, yaitu Mayor Hermann Kandele. Nah, ini menarik gitu, karena saat itu mereka mau pakai mesin tiket Jepang, tetapi mesin tik Jepang kan huruf kanji semua ya, jadi hiragana semua. Jadi mereka kemudian mencari mesin tik yang huruf Latin. Satu-satunya mesin tik yang ada huruf Latin itu adanya ya di Konsulat Militer Jerman yang sekarang posisinya ada di Pasar Senen, di Jalan Raya Pasar Senen, yang sekarang menjadi Markas Armada Barat Angkatan Laut. Nah, adanya di situ. Akhirnya ditemani oleh seorang penerjemah dan perwira Jepang, para pemuda meminjam mesin tik ke Konsulat Jerman itu. Dan sekarang duplikatnya itu ada di Museum Naskah Proklamasi Jakarta. Jadi itulah mungkin salah satu sumbangan orang-orang Jerman terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gitu, seperti itu, Bung.
Wah, menarik sekali.
Nah, sekarang giliran Pak Patrick ya.
Pak Patrick, kira-kira bisa share sebuah kisah sejarah yang mungkin tidak diketahui banyak masyarakat Indonesia, tetapi menarik untuk para pendengar VOA.
Mungkin banyak yang mengira kan yang jadi tentara Hindia Belanda atau Kenil itu kan orang Ambon gitu. Katanya paling banyak orang Ambon, orang Manado gitu. Orang Ambon, orang Manado dianggap paling loyal, bla 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 gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling banyak jadi serdadu tentara Hindia Belanda itu adalah orang Jawa sebenarnya. Bahkan kalau jumlah orang Ambon dengan orang Manado itu disatukan, tetap jumlah orang Jawa masih lebih banyak gitu. Itu berdasarkan yang saya risetin, Pak ya.
Bisa dijelaskan lebih jauh, Pak Patrick?
Dulu itu di Jatinegara ada sebuah sekolah militer, yang mana sekolah militer ini mengadakan kursus pendidikan calon perwira begitu. Nah, itu anehnya tidak ada satupun calon perwira Ambon. Yang ada adalah dua calon perwira dari Minasa, yaitu Benjamin Thomas Walangitan, lalu Alek Hermanus Kawilarang. Dan selain dua orang Manado ini, ada juga orang-orang Jawa, jumlahnya lebih banyak. Salah satunya Urip Sumoarjo, Wardiman, Sugondo, lalu ada Sunjoyo, lalu ada paling nggak ada 13 orang Indonesia yang di sana, tidak satupun orang Ambon. Hanya ada dua orang Minasa, dan 11 lainnya adalah orang-orang dari Jawa dengan gelar depan Raden pada umumnya.
Pak Hendy, penelitian apa yang Anda lakukan saat ini?
Saya sebetulnya lebih kepada secara spesialis, saya ini sejarawan, lebih kepada sejarah militer yang terkait tahun-tahun 1942 hingga tahun 1965. Tetapi saya lebih banyak berkutat di era revolusi sebetulnya, di tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, di mana pada saat itu Indonesia ada dalam masa peralihan dari masa penjajahan menuju masa menjadi negara sendiri. Nah, ini yang menarik menurut saya. Zaman peralihan ini banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya sangat menarik dari perspektif historis gitu ya. Tetapi karena memang tradisi sejarah kita itu ada tradisi sejarah elit, maka yang terjadi kita lebih banyak mengkonsumsi sejarah-sejarah yang berkaitan dengan para elit gitu. Sejarah yang bertebaran hari ini kan sejarah yang lebih cenderung kepada orang-orang seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan lain-lain ya. Tetapi sejarah kecil dari mereka yang terlibat dalam cerita sejarah itu sendiri itu terabaikan. Nah, ini saya merasa bahwa ini merupakan sebuah hal yang menarik untuk diangkat. Bukan berarti sejarah elit tidak penting, penting tetapi harus diimbangi juga dengan keikutsertaan orang-orang biasa dalam sejarah kita yang banyak yang luar biasa, seperti itu, Bung.
Pak Patrick, barangkali Anda ada juga sedikit penilaian bagaimana peran sejarah dalam tatanan Indonesia. Apakah itu sudah memadai? Apakah masih harus terus digalakkan untuk membuat masyarakat lebih sadar akan nuansa-nuansa yang ada gitu?
Seharusnya pelajaran sejarah itu pelajaran yang mengajak siswa itu berpikir sih, Pak. Jadi sebaiknya sejarah itu adalah pelajaran yang konsep, bukan pelajaran yang menghafal materi gitu kan. Materi itu kan seharusnya kita gali, bukan kita hafal gitu. Dan Indonesia, ya menurut saya sih masih sangat mengecewakan. Bahkan ketika saya dulu jadi guru sejarah, saya nggak pernah merasa berhasil, dan bahkan nggak begitu bahagia dengan apa yang saya capai dan kerjakan. Mungkin yang menyenangkan adalah bicara tentang sejarah di dalam kelas, tapi karena kurikulum yang sangat monoton dan sangat apa ya, sangat suka sekali menjadikan materi sebagai hafalan, itu yang agak ya bagi saya kabar buruk gitu, Pak.
Jadi menurut Hendy, bagaimana perkembangan sejarah di Indonesia? Apakah dia berkembang dan semakin banyak peminatnya atau tidak?
Saya pikir cukup berkembang secara signifikan, Jimmy. Karena seiring dengan perkembangan teknologi juga ya, internet, terus media sosial, komunikasi yang semakin intens dan cepat, itu menjadikan informasi-informasi yang tadinya ada di bawah tanah itu naik ke permukaan. Dan itu menjadikan orang-orang yang sudah merasa bosan dengan sejarah versi mainstream itu beralih gitu ke sejarah-sejarah yang mereka sebenarnya tidak pernah mendengarnya sama sekali dari versi yang detail gitu. Saya menyebutnya sejarah versi mainstream karena sejarah-sejarah versi mainstream itu biasanya terpaku kepada pelaku utamanya adalah elit. Sedangkan sejarah yang bawah tanah itu biasanya pelakunya itu selain elit juga elit yang tersisihkan tentu saja ya. Ada juga sebagian besar itu sejarah bawah tanah itu adalah sejarah yang melibatkan orang-orang biasa gitu. Jadi perspektif sejarah, pengertian peran orang-orang biasa, bahkan itu mungkin terkait juga dengan sejarah luar biasa. Jadi peran orang-orang biasa dalam sejarah luar biasa. Misalnya, peran prajurit-prajurit, gerilyawan-gerilyawan yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu dalam sebuah pertempuran besar atau dalam sebuah kejadian besar atau beberapa manusia-manusia yang memang terlibat perannya penting, tetapi dia cukup low profile tuh, tidak menampakkan diri ke permukaan gitu. Itu yang yang sekarang ini sedang menjadi in di kalangan pecinta sejarah di Indonesia. Sayangnya munculnya minat besar terhadap sejarah itu tidak diiringi oleh kemampuan untuk belajar metodologi. Orang betul-betul liar gitu dalam tanda kutip mengemukakan sejarah itu sendiri sesuai dengan keinginannya. Makanya yang terjadi adalah sejarah yang ada ini betul-betul harus di yang sekarang mengemuka itu betul-betul harus di cross-check sebetulnya, harus dikonfirmasi lagi terhadap data-data yang sudah ada dan data-data yang lebih melibatkan penelitian yang dipertanggungjawabkan gitu. Jadi sekarang ini kalau misalnya muncul cerita sejarah yang unik atau lain daripada yang lain, itu kadang langsung dipercaya gitu. Langsung dipercaya dan di-share kemana-mana. Padahal itu belum tentu kejadiannya seperti itu. Bahkan itu juga tidak melibatkan referensi yang mencukupi atau bahkan tidak sama sekali tidak memakai referensi. Ini yang jeleknya gitu. Jadi sejarawan-sejarawan Google itu bermunculan di Indonesia itu. Dan mereka memiliki pengikut sendiri-sendiri gitu. Mereka itu sangat mempercayai orang itu. Nah ini yang menurut saya harus agak dibenahi sedikit, diberikan pengetahuan bahwa yang namanya sejarah itu adalah bagian dari sebuah disiplin ilmu yang memiliki metodologi tersendiri yang harus kuat dan dalam masalah alasan dan data. Dan itulah yang namanya tanggung jawab intelektual tentu saja bagi kita.
Baiklah Pak Hendy Jo dan Pak Patrick Matanasi, terima kasih banyak atas kesempatan bincang-bincang ini.